Zpočátku jim poskytovalo jen ubytování, dnes je s trochou nadsázky při jejich pražských pobytech jejich máma i táta. Jak náročné a riskantní je producentství takzvané vážné hudby, dobrovolně ještě zúžené na operní zpěv. Mají osobnosti světové opery své hvězdné vrtochy? Producentky Aleny Kunertové se bude ptát Vlastimil Ježek.
Hovory.
Nedá mi to, Aleno, a musím se zeptat, nebylo trochu riskantní, když jsi se nedávno vdala, změnit zároveň příjmení, protože jméno Alena Nachtigalová je spojené s hudebním producentstvím 20 let, jméno Alena Kunertová tedy opravdu popravdě úplně ne. Zatím.
Hezký den, tak já hlavně potřebuju publikum držet ve střehu. A tím, že jsem změnila jméno, tak se lidé zvykají na to, že říkám, už nejsem Nachtigalová, jsem Kunertová, aspoň si mě už teďka nepletou s René Nachtigalovou.
To je pravda, musím říct, že když jsem připravoval naše dnešní setkání, tak kdo tě zná, mě třikrát opakoval, hlavně nespleť to příjmení, na to je teď hodně háklivá, tak milí přátelé, pokud tak jako já znáte Alenu Nachtigalovou, zapomeňte na to, je z ní Alena Kunertová, ale pořád je to ta krásná, půvabná, vzdělaná dáma. Ta tvoje 20-letá cesta začala v úplně jiném prostředí. Ty jsi byla hotelová manažerka v nějakém docela slušném hotelu, nebo výborném hotelu. A mně tedy opravdu není úplně jasné, jak se člověk z této profese, která přeci jenom k hudbě má trochu daleko, stane producentem koncertů vážné hudby s nekonečně úzkým publikem.
Tak opera vždycky byla můj velký sen a jako dítě jsem vyhlašovala, že budu ředitel opery. Což i po zkušenostech řízení hotelu jsem nechtěla opakovat, ale sen jsem si chtěla splnit. A přes charitativní projekty, kterým jsem pomáhala jako manažer hotelu, tenkrát jednoho hotelu na Václavském náměstí, tak jsem přešla volným krokem, nebo respektive v 90. letech mě umělci říkali, ale tady nikdo není. Teďka Pragu koncert, Slav koncert, všechno skončilo. A ty máš proto vlohy, tak proč to neskusíš? No a tak jsem chvíli uvažovala, pár let, a pak jsem si říkala, když to neskusíš teďka, tak už to neskusíš nikdy a třeba toho budeš někdy litovat. Tak jsem to zkusila a vyšlo to.
Já už jsem říkal, ty jsi začala před 20 lety, nicméně jsi tam vsunula takové pětileté období, kdy jsi pracovala s symfonickým orchestrem hlavního města Prahy, jestli se nepletu.
Přesně tak, já když jsem začala v roce 1998 pořádat velké koncerty a najímala jsem si orchestr, tak jsem začala tenkrát spolupracovat s pražskými symfoniky a když odešel Roman Bělor vést Pražské jaro, tak mě tenkrát nový ředitel FOKu oslovil, jestli bych to neskusila. Jsem si říkala, no tak zkusila jsem, zahájila jsem agenturu, rozjela jsem se po světě, začala jsem získávat nějaké kontakty, tak proč neskusit i tohleto období se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy. No, byl pro mě trochu šok potom všechny ty záležitosti, orchestrální odbory a všechny tyhle ty záležitosti.
Ale na mysli odborovou organizaci členů symfonického orchestru, abych to přeložil přesně, protože to je velice důležité.
Přesně tak. No a byla to určitě zajímavá zkušenost, která jsem ale zase velmi ráda odešla ke svým operním hvězdám.
Popravdě řečeno, celou tu dobu, co se známe, mi tak hlavou letá otázka, na kterou vlastně nevím, jestli odpovíš, teda popravdě řečeno, ale zeptat se mohu. Dá se tím nějak slušně uživit?
Tak musím být šikovná, sehnat i nějaké sponzory, dobře počítat, dobře vyvažovat ty veliké hvězdy, na které to publikum jde bez problémů a vyprodá bez problémů smetanovou síň, anebo i jiné sály. A vhodně k tomu volit i ty, které zase naopak představit chci, protože ve světě už mají svoji velikou kariéru, ale tady je zatím nikdo moc nezná, tak hledat tu správnou balanc. Někdy člověk vydělá, někdy člověk prodělá, ale přežívám.
to tvoje dnešní podnikání je taková trojnožka, kdybych to tak měl říct. Tou hlavní nohou asi zůstávají ty velké, krásné koncerty velkých operních hvězd. Tou druhou nohou je vyvážení českých orchestrů do zahraničí a tou třetí nohou je agentáž, kterou poskytuješ některým, myslím, že českým umělcům. Zatím tedy aspoň. Jak to je s operními hvězdami? Ty si, pokud vím, hledáš spíše nebo hodně často ty budoucí hvězdy. To teda není úplně snadná věc. Já sám si pamatuji na některé naše debaty, když se říká, no tak z tohohle do 3 let vyroste obrovská hvězda, to, což pro tebe bude určitě výhoda potom za těch 3 roky, když už se tak dobře znáte, ale jak to tak probíhá? Vyhledávání hvězd, jezdíš po soutěžích po světě, jezdíš si je poslechnout, máš CDčka, jak to děláš?
Tak některé ty hvězdy mi typují kolegové a já si potom všechny, ale které zvu v budoucnosti do Prahy nebo i do jiných míst České republiky, tak si je jdu poslechnout. A snažím se aspoň poprvé si je poslechnout anonymně, ať už koncert nebo operní představení, a podruhé třeba už svědomím jejich agentur nebo umělců jako takových. A často se stane, když si jedu poslechnout někoho, koho bych v uvozovkách chtěla přivést, tak zase slyším někoho ještě jiného, kdo se mi líbí víc nebo stejně a pozvu je potom v budoucnosti také. Ale v zásadě si každého snažím poslechnout aspoň 2x, 3x v úplně jiných rolích, to znamená snažím se koncert, snažím se operní představení, abych věděla i do jakého sálu, jaký repertoár, jestli samostatný koncert nebo s někým z kolegů, když s někým z kolegů, tak s kým. A takhle se snažím balancovat celou tu sezónu a taky, aby české publikum mi pořád věřilo a na ty koncerty chodilo a řekalo si, no tak dřív Nachtigalová, teďka Kunertová, ví, koho přiveze.
Promiň, že se ptám, ale ty přece nemáš nějaké formální vyšší hudební vzdělání, nebo ano?
Nemám, ale...
Jak to teda? Nebo kde asi nějaký talent v tobě dřímat bude, protože ty opravdu jedeš, poslechneš si sama toho člověka, řekneš si, to bude ta příští operní hvězda.
Ale já myslím, že mám velmi dobrý hudební sluch, ale na druhou stranu mám i svoji sebereflexi, že vím, že nemůžu reprodukovat žádnou hudbu, protože bych se nemohla poslouchat. A je to, já myslím, že jako jsou jiné talenty, tak já mám i talent si vytipovat člověka, který má krásný hlas, dostatečné charisma, který má něco to navíc a dokáže potom na sebe strhnout pozornost toho publika. A to je velmi dobře viditelné právě při velkých představeních. Ten správnej si mě přitáhne.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Nicméně předpokládám, že je mnohem těžší prodat koncert té budoucí hvězdy, než koncert hvězdy, která už jí skutečně je. Jak, když se podíváš zpátky na těch 20 let, v jakém pořádku máš nervovou soustavu, protože to přece do té chvíle, než se prodá poslední vstupenka, je vždycky hodně vabank, protože třeba cenu pronájmu musíš uhradit předem a tak podobně.
No tak nějaké žaludeční vředy tady už byly. I se mi několikrát stalo, že jsem přemýšlela, jestli koncert zrušit nebo nezrušit, což jsem v loňském roce jednou musela, protože projekt přerost do úplně jiných rozměrů, než jsme si původně řekli a plánovali s tím umělcem a s jeho agenturou. Ale je to prostě adrenalinový sport a pak třeba nastane taky situace, kdy se musím rozhodnout, jako teďka nedávno, že jeden z interpretů onemocnil, jestli udržet ten koncert jenom s tím jedním a přesvědčit ho, že má zpívat daleko víc, nežli bylo původně dohodnuto. A to vlastně už ve fázi, kdy se na ten koncert, respektive na malé turné, zkouší. Jsou to přesvědčovací schopnosti, které snad nějaké mám, a i pak vlastně přesvědčit to publikum, aby nevraceli vstupenky a naopak si ještě kupovali vstupenky na další koncerty. Je to riziko, proti kterému se samozřejmě nějakým způsobem pojišťuju, ale pojišťovny nerady, bych řekla, plní, nebo to pojistné plnění je s nima složité, tak já se snažím, aby co nejméně, no, někde si tam prosím nahoře, aby co nejméně koncertu mělo takové komplikace, že bychom museli něco přesunovat a rušit.
Já se těm pojišťovnám úplně nedivím, proč oni pak vlastně kryjí riziko tak křehké věci, jako jsou hlasivky, anebo konec konců alespoň ty pěvce a pěvky, některé znám, jsou poměrně křehké bytosti, když tak většinou vizuálně paradoxně nevypadají. A navíc ten operní svět je hodně krutý, protože zpěvaček zejména je hodně.
Moc.
Ale poměrně hodně. Ale dostat se na tu úplnou špičku, to samozřejmě bez talentu nejde, ale k tomu musí přibýt neuvěřitelné množství práce, proto pořád kroužím okolo toho tvého výběru, okolo toho tvého pověstného nosu, který ti řekne, tak tohle je správná sázka na budoucnost.
Tak dneska ty zpěvačky zejména musí i krásně vypadat, kromě mimořádného hlasu a dneska herecké taneční schopnosti. Je to daleko komplexnější divadlo, než bylo třeba před 30-40 lety. Dneska už neplatí.
Kdy bylo jedno, jak vlastně zpěvačka vypadá, a mohla i 40-letá korpulentní dáma hrát krásnou mladičkou štíhlou postavu, že?
Já mám teďka úplně čerstvou zkušenost s Masnetovy Popelky z New Yorku, kde teda i jeden náš svěřenec právě debutoval v Metropolitní opeře. Tak to je představení, které je výrazně herecké a taneční, a hudba a zpěv samozřejmě dominuje, ale nezdaleka, protože ta opera, kdyby nebyla v takové produkci, jaké tam je, tak by byla taková, bych řekla, lacinější zpěvohra.
Já už jsem na začátku říkal, že to tvoje podnikání je teda v hodně úzkém segmentu, a řekl bych v úzkém segmentu úzkého segmentu. Převážná hudba to není zrovna pro většinu populace. Z té vážné hudby se ještě vyčleňuje opera, která, řekl bych, tvoří výrazně menší podnožinu té množiny jaksi milovníků té klasické hudby. A ty ještě z té podnožiny, té malé, relativně malé skupiny, děláš vlastně koncerty operních hvězd. Což tedy si představuju jako neskutečně malé publikum. Pracuješ s ním nějak, to je tedy velice moderní, říkávat práce s publikem. Nabízíš jim třeba víc než jenom vstupenky na koncert, protože předpokládám, že na tvé koncerty do Prahy jezdí i lidé, minimálně ne z Prahy, ale možná i z jiných států. Vyžadují dneska diváci takových věcí, takových kulturních podniků i něco víc, třeba zajistit ubytování, jízdenku, vstupenku, jinam, já nevím, jdeš tímhle směrem, nebo to není potřebné?
Tak já to nedělám, ale samozřejmě se často stává, že se na mě ti diváci, kteří jedou zejména mimo Praští, tak obracejí i s nějakou žádostí o radu právě, kde bydlet, co se v Praze dalšího děje, a vlastně o tom i máme na našich webových stránkách i určité informace pro ně s radama a i s tím, že kdyby cokoliv potřebovali, takže se na nás můžou obrátit. S publikem samozřejmě pracuju a mám radost, že v poslední době začíná chodit i poměrně hodně mladé publikum. A já si myslím, že ty koncerty jsou právě výborný i na propagaci opery, protože tam si může ten divák ochutnat, jestli chci zkusit jít do divadla na celou operu, anebo ne. Řekne si, to se mi líbí, to se mi nelíbí, na tohle půjdu, možná bych celou tu operu vydržel, protože tohle to bylo výborný, a já i potom dostávám hodně dotazů, kdy se mě diváci ptají, mám se jet podívat na tuhle inscenaci celou a kam, a já pak doporučuju, podívám se, že, kde se nejlépe hraje ten daný titul, a dávám jim rady i v tomto směru.
Máš nějaký aspoň hrubý přehled o tom, kolik procent toho publika třeba je ze zahraničí, pač to se asi přes prodeje nějaké internetové vysledovat dá, ale asi ne vlastně úplně dokonale.
Tak poměrně dá, protože ta databáze je dost přesná a dneska 80% prodeje je vlastně přes naše webové rozhraní, takže my víme, kdo na ten koncert jede. Samozřejmě v momentě, kdy vystupuje Anna Netrebko, tak jsme na nějakých 50% zahraničních turistů. Když jsou to jiné hvězdy, tak je ten poměr, řekněme, 30 zahraničních a 70% publika českého.
Ono to trochu souvisí s cenou, protože velké hvězdy to jsou honoráře opravdu ve vysokých částkách, nevím, jestli řádově asi o tom můžeme aspoň bavit, ale tisíce eur asi můžu říct, že jo.
Já bych řekla, že se musí přidat, jsou to desítky tisíc a u některých se blížíme až k další hranici.
Což samozřejmě vytváří tlak na cenu té vstupenky. To nebývá zrovna nejlevnější záležitost. Je české publikum dostatečně movité, aby vlastně si to mohlo užít, aspoň ti, co by chtěli?
Já myslím si, že dnes ano už. A já se snažím tu cenu těch vstupenek opravdu držet na nějaké té nejspodnější evropské hranici těch daných interpretů. A hlídám si i ceny, když vystupují v Mnichově, v Berlíně, i když já jsem samozřejmě velmi znevýhodněná, protože v Berlíně je sál, kde je 2500 míst, stejně tak v Mnichově, a já se potýkám s poloviční kapacitou. Takže musím zapracovat i na sponzorech, ale jako to publikum už tady dneska je, které si ty vstupenky dokáže koupit.
Hovory.
Narazili jsme na kapacity koncertních sálů v Praze zejména. Praha dlouhá léta řeší nebo diskutuje o potřebě nové koncertní haly. Jaký na to máš názor? Neboť postavit nový dům je určitě dobře. Otázka je, v jaké kapacitě, a druhá otázka je, kolikrát ročně je možné tam potom třeba uspořádat koncert, který se opravdu vyprodá, neboť ani ty bys asi nemohla dělat 4 takové velké koncerty do měsíce, že jo?
To určitě ne. A i bych do budoucna chtěla udržet ten počet koncertů, nějakých těch 6-8 velkých koncertů ročně, které dělám. Já si myslím, že je to určitě dobrá myšlenka a zajímavá hlavně pro Českou filharmonii a pro festivaly, že by tam měli vlastně takovéto zázemí komplexní. Na druhou stranu asi je nutné kalkulovat s tím, že ten sál nebo ty sály by měly být variabilní, tak aby se daly dobře uzavírat na menší a větší kapacitu.
Protože hodně jezdíš po světě, je někde takový předobraz třeba koncertní budovy, která se ti opravdu tak líbila, že bys řekla, no tady by bylo v Praze, tak to by byla úžasná věc.
Tak určitě japonské sály a sály
s dokonalou akustikou.
Dokonalou akustikou a sály v Číně, které rostou jako houby po dešti a jsou opravdu úžasné.
Sleduješ české hudební festivaly?
Samozřejmě. A i s některými dost ráda spolupracuji.
A když se podíváš na letošní program Pražského jara nebo Litomyšle, tak je něco, co bys třeba hodně doporučila. A nemusí to být zrovna tedy nějaká tvoje akvizice, že?
Tak jako moji akvizici nemám ani na Pražském jaru, ani...
To Alenko vím, proto jsem se zeptal.
Ani v Litomyšli, ale já, koho mám velmi ráda, je Javier Camarena, který bude v Litomyšli. Ale bohužel já v té době budu někde pryč, takže jinak bych se určitě jela podívat.
Pojďme k té druhé noze, alespoň na chviličku. Vývoz českých orchestrů do zahraničí, co to všechno obnáší? To znamená, člověk tak naivně si představuje, že zejména třeba japonské publikum bývaly doby, kdy si Japonci mohli dovést kohokoliv, takže si hodně vybírali, to se asi malinko změnilo. Nicméně předpokládám, že ta nabídka daleko převyšuje poptávku, tak jak přesvědčuješ třeba producenty v zahraničí, že zrovna ten orchestr, kterým doporučuješ, je ten správný.
Tak ten vývoz těch orchestrů je vlastně velmi spojen s těmi koncerty velkých světových hvězd, protože v zásadě vyvážím české orchestry na koncerty s nimi. Což znamená, že pro to turné jako takové jsem já dodavatelem orchestru a producentem toho koncertu v Praze. A mám dneska stále partnery v zásadě evropské, kteří už se na mě obracejí, protože ví, že umím logisticky velmi dobře ta turné zvládnout a přesvědčit i ty orchestry, aby se chovaly laskavěji, nežli dneska třeba německé a rakouské orchestry. A zatím se nám to daří a ta turné některá jsou opravdu velmi hezká, velmi vydařená a mám radost, že i tak se dostanou české orchestry do sálů, jako je pařížská filharmonie a dneska hamburská filharmonie, protože jinak by se tam nedostali sami se svým symfonickým programem.
Což je, předpokládám, zážitek pro každého hráče toho velkého tělesa být v sálech, kde teda normálně člověk nehraje.
Já myslím, že někteří hráči orchestru, někteří muzikanti už neradi cestují, že je nejpohodlnější být doma, ale myslím si, že si to užívají.
Když jsme u cestování, mluvili jsme o cestování diváků do Prahy za koncerty, cestování orchestru směrem ven. Máš nějaký přehled o tom, zda se mění zájem Čechů vycestovat třeba za operou do zahraničí? A nemusí to být jenom Miláno.
Určitě potkávám mnoho i ze svých diváků právě v bavorské opeře, ve vídeňské opeře, v Salzburku, na Festspiele. Hodně se potkáváme, až mě to mnohdy překvapí, že někdo v Londýně zatahá za rukáv.
Řekne ahoj, Alenko, tak dneska tady. Co tě letos čeká? Já jsem si původně myslel, že když budeme mít rozhovor v dubnu, v květnu, takže je možné se bavit o tvých podzimních projektech, neboť ty pomalu ještě ani nebudou v prodeji. O, jak jsem se mýlil, ten poslední listopadový tvůj letošní koncert, tam už snad nezbývá ani vstupenka.
No, já myslím, že tam zbývá takových nějakých 10 vstupenek.
Výborně.
To je koncert Anny Netrebko, nebo respektive recital.
To je už dneska skutečné velké hvězdy.
Velké hvězdné jméno. A vlastně Anna se na mě obrátila, protože ten recital měl být původně v Moskvě, ale tam nebude a bude zatím jako jediný evropský a potom se Anna přesune do Spojených států, kdy stejný recital odspívá v Lyrické opeře v Chicagu a v Carnegie Hall v New Yorku.
To je hezký triumvirát.
Hezký a mně se i velmi, velmi líbí koncertní řada, kterou má Carnegie Hall v New Yorku, takzvané velké hlasy, ale právě v recitálech. A letos se tam objeví Juan Diego Flores, Jonas Kaufmann, Elina Garanča a Anna Netrebko a kromě Jonase jsou to všechno hvězdy, které jsem do Prahy přivezla já poprvé a které přivážím stále.
A to není špatný pocit.
A to je hezký pocit.
Ale možná ještě bychom mohli přidat něco k tomu koncertu zářijovému, protože Simona Šaturová, říkám to správně.
Ano, Simona Šaturová.
To se zdá, že přinejmenším bude také velká hvězda, je to soprán a tuším, že někde jsem četl takový malý mozartovský zázrak.
Přesně tak, ale já bych ještě chtěla představit to jejího partnera, Atala Ayani je brazilský tenorista, který vyhrál Operálii jako mnoho interpretů.
Ano, o tom jsem zase četl, že má hlas jak mladý Domingo.
Ano, přesně tak. A já se na ně moc těším, protože oba jsou herecky výborní a já jsem jim vlastně oběma tu myšlenku vnukla, že by měli zpívat spolu a že by to měly být hlavně krásná, milostná dueta. Takže na ten koncert se já moc těším. A pak vlastně příští týden začneme publikovat další koncert, protože téměř nikdo nezná úžasnou Zuzanu Markovou, což je naše česká sopranistka, která ale žije v Itálii a je manželkou jednoho z nejlepších operních dirigentů italských současnosti. A ta bude zpívat se Simonem Piazzolou, dalším Italem, výborným baritonistou. A zase to budou taková negativní dueta. Takže to si myslím, že i ta dramaturgie těch koncertů se bude moc líbit českému publiku.
Snad mohu závěrem dodat, že se jedná o koncerty ve Smetanově sále Pražského obecního domu, kde se také všichni můžeme setkat, milí posluchači, neboť více už se do dnešních hovorů bohužel nevejde. Pěkný a inspirativní poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Alena Kunertová.